Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостем нашей программы сегодня будет громадский редактор «Радио Свобода» на этом тыдне лекар Иван Данилов. У наших доследах про уваход советских войсков у Заходнюю Беларусь у вересня 1939-го, а в нашем опытании жыхары городни скажут, чем занимались их продки в 1939 году и как изменилось их жизнь после объединения Беларуси.
Маці училася в польской школе, батька родом из Головнича. Горш сказали жить. Когда было раньше, лепей было жить.
Свое хозяйство, тогда это еще к Польше относилось, были паны, но, во всяком случае, они не жаловались.
У бліц-аналізе пра тое, ці мяняецца геапалітычнае значэнне Беларусі ў сувязі з рашэннем ЗША не размяшчаць элементаў супрацьпаветранай абароны на тэрыторыі Польшчы і Чэхіі. У серыі «Верасень з Данчыкам» сёння песня «Чароўная Ганна», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра Алеся Зайцава. Усё гэта ды і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня і за падзеямі ў свеце сёння сушыць Уладзімір Бараніш.
Добры вечар. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен у часе своего сегодняшнего выступа в Брюсселе выказался за поляпшение отношений с Россией. Расмуссен пропоновал Москве долучиться до альянса у змагання с головными выкликами 21-го стагоддя. И он сказал, что НАТО готова до практичного сотрудничества с Россией по широкому глобальных питанию обороны. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин ухвалил перегляд планов США по размещению системы супротиракетной обороны у Европе. Кремль различивает на скасование всех обмежеваний на сотрудничество с Россией и передачу ей высоких технологий. Так само Кремль различивает на принятие во всесветную гандлевую организацию России, Беларуси и Казахстану. 33 человека загинули подчас выбуху на полночном заходе Пакистану, больше за 50 поранены, полова из них у тяжким стане. Смяротник взорвал заминованный автомобиль на рынку поближе с городом Кахат. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад назвал Голокост катастрофу европейских габреев митом и штучной нагодой для створения державы Израиль. 4 года тому Ахмадинежад выкликал обурение сусветной супольности, коли заявил, что Израиль будет стерт из мапы свету. Усероссийский перепис населения переносится с 2010 на 2013 год за финансового кризиса. Решение было принято президентом России. Попередний перепис населения в России проводился в 2002 году. Штогодовая ассамблея держав-членов МАГАТЭ закликала Израиль долучиться до домовы об нераспаусюде ядерной зброи.
Дякую, Владимир. Владимир Бараніч еще расскажет про международные подеи прикладно про полгодины. А теперь Алена Тиханович с оглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
На территории Беларуси начались оперативно-стратегичные учения «Захад-2009». Удел у них берут больше, как 12,5 тысяч войсковцев Беларуси и России, а так само амаль 2 тысячи резервистов. Проверяется совместная готовность до отбиття махчимой агрессии. Молодофронтовцы з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Гаворыць прызыўнік.
Я заўважыў сорап, яны перапісалі ступень цяжкасці гэтага дыягназу, то бок пішацца состояние прагрэсіравання хваробы, але ў гэтым менавіта медычным абследаванні зараз стаіць дапіска. Не гледзячы на тое, што я толькі з бальнічнага выйшаў пазаўчора, то стаіць дапіска, што зараз гэта хвароба болі ощущений не приносить.
Беларуская оппозиция пропонует Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Визит у Стокгольм белорусских политиков завершается сегодня. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. Мясцовыя таксама скептычна ставяцца да паспешліва збудаваных у Кобрыне лядовага палаца і аквапарку.
Мне для того, чтобы перейти вулицу у магазину 30 метров, мне пришлось зрабіць кола кілометры 2 пешу, и я адразу закупіў прадуктаў на 3 дні, каб перажыць гэтую акупацыю. Інакше акупацыі я не могу назваць.
У Мінску адкрыты мемарыяльны знак памяці австрийских габреев, которые были закатаваны подчас войны у Менским гетто и Малым Тростянцы. У Сморгоне на помнику Франтишку Багушевичу собираются снова отливать шильду за помылки у самой ведомой цитате поэта про белорусскую мову. Сгаданный помник был открыт как раз до Дня письменства у вересня.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Як вы чулі, на тэрыторыі Беларусі пачаліся вайсковыя вучэнні «Захад-2009». Удзел у іх бяруць болей як 12,5 тысяч вайскоўцаў, і сярод іх каля 6 тысяч расейскіх. Таксама адзін вайсковы аддзел з Казахстану. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык толькі ўчора вярнуўся з расейскага палігону Шулук, дзе стралялі па цэлях беларускія ракетчыкі, і ўжо збіраецца на Абуз-Лясноўскі палігон непадалёк ад Баранавічаў, дзе пройдуць асноўныя падзеі манеўраў «Захад-2009». Палкоўнік Раменчык распавёў.
Сегодня на территории Республики Беларусь начался очередной этап оперативно-стратегического учения «Запад-2009». Главная цель учения – проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности союзного государства. Готовность к отражению агрессии.
Паводле Министерства обороны, у основу сценара манеру покладены магчимый вариант початку войскового конфликту, але докладные звездки про сценар хаваются в секрете. Незалежный войсковый глядальник Александр Олесин каже про задуму манеру.
Эти учения очень интересны. Насколько можно судить по имеющейся информации, отрабатываются не только оборонительные действия в случае агрессии против союзного государства, но и контрудары, которые союзные войска будут наносить наступающим противникам. В каком направлении это будут контрудары, можно только догадываться.
Усяго ў манеўрах бяруць удзел каля 14 тысяч вайскоўцаў, больш як па 6 тысяч беларускіх і расейскіх салдатаў і афіцэраў і больш за тысячу беларускіх рэзервістаў. 30 вайскоўцаў для ўдзелу ў манеўрах «Захад-2009» накіраваў Казахстан. Манеўры адметныя не толькі колькасцю жывой сілы. Адзінак бронетэхнікі будзе каля тысячы, з іх 228 танкаў. Заявлена пра ўдзел больш як 100 летальных апаратаў, гэта значыць самалётаў і верталётаў. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі пацвярджае, што вайсковай тэхнікі на манеўрах «Захад-2009» будзе надзвычай шмат.
Когда-то я проводил дивизионное учение, когда 50 боевых вертолетов работало на поле, это считалось огромное количество, когда я был командиром дивизии в Ереване, в Армении. А 100 аппаратов, это, конечно, очень большое количество. Я когда услышал цифру, мне показалось, это что-то, может, завысили, не знаю.
Павел Козловский не взялся оценить боездольность сучасного белорусского войска, але подтвердил, что техника, якая находится на узброении, старее, а сучасной замены ей поступая мало. У Міністэрства абароны Беларусі не кажуць, колькі будуць каштаваць манеўры «Захад-2009».
Расказваў Алег Груздзіловіч, і крыху больш пра манеўры «Захад-2009» і пра становішча Беларусі пасля таго, як Злучаныя Штаты адмовіліся ад размяшчэння элементаў супрацьпаветранай абароны на тэрыторыі Польшы і Чэхіі, крыху пазней у нашай праграме ў бліц-аналізе. Таксама дадам, што больш інфармацыі пра сёлетнія манеўры вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. А зараз пра яшчэ адну падзею сённяшняга дня. Сёння лідар руху за Свабоду Александр Мілінкевіч распаўсюдзіў заяву, якой прапанаваў старшыні партыі БНФ Алексею Янукевічу далучыцца да арганізацыі і правядзення беларускага еўрапейскага форуму. Больш падрабязна пра прапановы спадара Мілінкевіча і рэакцыю на іх новага кіраўніка БНФ раскажа наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Мэту форуму Александр Мілінкевіч бачыць у падтрымцы павароту Беларусі ў бок еўрапейскага звязу, а таксама ў мабілізацыі і аб'яднанні беларускіх праеўрапейскіх сілаў. Пакуль адказу на свой зварот спадар Мілінкевіч не атрымаў, аднак ён адзначыў, што ў рэгіёнах сябры БНФ актыўна ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы форуму, хаця іншай была пазіцыя старога кіраўніцтва партыі.
Форум, у нашым разуменні, гэта месца, дзе Беларусь павінна прадэманстраваць свае амбіцыі еўрапейскія. И это очень важно и внутри страны, и для наших партнеров за межой сказать, что есть Беларусь, адукованная, молодая, энергичная, информованная, и она бачит для Беларуси шлях в Европу. Это худшее даже для меня не политическое мероприятие, оно больше такое громадское, информационное. А чему БНФ, когда я кажу про эту партию, она была, есть и будет основной силой сярод национально-демократичных групп населения. Тому я бы очень хотел, как мы были разом. У нас супольные каштовности, агульныя мэты.
Александр Мілінкевіч адзначыў, што форум ёсць адным з вельмі важных мерапрыемстваў у справе стварэння нацыянальна-дэмакратычнай кааліцыі. У планах форуму няма вылучэння патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты. Адносна свайго ўдзелу ў будучых выбарах Мілінкевіч сказаў:
"Я гатовы, але рашэнне я яшчэ не прымаў, таму што трэба ведаць, па якім законе гэта будзе адбывацца. Якая будзе сітуацыя ў краіне ў адносна рэпрэсій правоў чалавека? Ці будзе сапраўды моцная вот гэтая нацыянальна-дэмакратычная кааліцыя? Не треба спішатися. Я не думаю, що треба сьогодні обов'язково крикнути, що я вже йду. Треба підготуватися до цього.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич тільки що повернувся з поїздки у Швецію. І він назвав вельми позитивною форму співпрацівництва, коли спокійно, відкрито пропонується долучитися до цієї ініціативи. Однак рішення в цьому питанні повинен приймати партійний Сойм.
Питання геополітичного вибору і питання, де пройде цивілізаційна межа по західній чи по східній межі Білорусі, залишається відкритим. І тут для нас відказ абсолютно ясний, що ми за повертання Білорусі у сім'ю європейських народів. Тому моє особисте ставлення позитивне. І я буду виступати за те, щоб так ми долучилися до уділу в цьому форумі. Тут абсолютно ніяких принципових проблем я не передбачу. Це мероприємство нам може бути цікаво. І, відповідно, ми зможемо долучитися до його підрихтовки і удільності.
Спадар Янукевич повідомив, що найближчим часом міркує зустрітися з Мілінкевичем в ділі попередніх перемовів у справі формування національно-демократичного блоку. І він так само виказався супрот того, каб на форумі обирався некий кандидат у президенти. І він нагадав, що рішення про формат уділу у виборах партія БНФ буде приймати особно на весеннім з'їзді. І дагетуль не може брати уділ у мероприємствах чи процедурах, де обирається кандидат у президенти.
Рассказываю Олесь Дашинский. У Минску 22 годины 11 хвилину. Вы на хвалях ночной свободы.
Блиц-анализ свободы.
Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що США вирішили не розміщати елементів супротиповітряної оборони, супротиракетної оборони на території Польщі і Чехії. Це міняється геополітичне значення Білорусі на фоні цього рішення Вашингтону. Які мети ставить перед собою офіційний Мінськ, проводячи масштабне білорусько-російське військове учення, узмацняючи воєнне супрацовництво з Росією? На всі ці питання відповідає доцент Московського державного інституту міжнародних відносин Кирил Коктыш. З ним гутарив наш корреспондент Віталь Циганков.
Об'явлене Вашингтоном рішення зараз обмірковується во всім світі. Аналітики розважають про ті політичні зміни, які воно викликає. Як це рішення президента США впливає на наш регіон, на відносини поміж Росією, Заходом і Східною Європою? Чи міняється роль Білорусі від того, що американські елементи супротиповітряної оборони не будуть розміщені у Польщі і Чехії?
По-перше, это решение увогуле снижая важность усходноевропейского региона, бо это значит, что Злучные Штаты России в умовах кризиса добавились от тем, как подтримливать те же самые амбиции за меньшие гроши. И это значит, что Злучные Штаты скоротили выдатки на Польшу и на Чехию. И это значит, что и Беларусь так само губляя шансы сыграть на российско-американским супротивостоянием, альбо российско-заходним супротивостоянием. Скажем так, что российско-заходнее супротивостояние становится довольно благой глебой для заробка грошей. А Беларусь, как и вся Усходняя Европа, на этом так или иначе специализовалась.
Чи можна сказати, що ось після цього рішення США шматлікі, ну скажімо, спекуляції на тему, що у Білорусь можуть бути поставлені російські іскандери та інші типи озброєнь, зараз вони вже не будуть зникати?
Вони так не були поставлені, бо насамреч далі спекуляції, розмови не йшла, і я нічого не пам'ятаю ніяких російських офіційних заяв, що насамреч ці поставки можуть бути ожитівлені. Так что это значит, что их этой спекуляции сегодня просто перестают навод и быть и спекуляциями. Але под креслем декларованных российских планов это зарабить не было. Было белорусское чакание, что это может быть зроблено.
Відомо, гэта супала доволі випадково. Тое, що зараз у Білорусі відбуваються масштабні сумісні білорусько-російські вучені «Захад-2009», вони давно були заплановані. Але, тим не менш, ось як ви ставите за тої ідеї, що Білорусь, вона вельми просунулася з Росії у воєнному супрацовництві, і гэте воєнне супрацовництво Білорусь готова міняти на економічні преференції?
Ну, гэта завжди і було частки белорусской политики, разменивать военное сотрудничество на некий экономичный ресурс. И зараз, когда будуется БТС-2, нафтопровод, который пустит нафту вокруг Беларуси, и наближается Новый год и заключение новых газовых контрактов, для Беларуси, конечно, довольно важко подкреслить, что она является некой важкой краиной для России и отримать хоть некие преференции на наступный год. тому, конечно, это учение, это хотим сродку продемонстрировать такую необходимость и оказать некую послугу. Хаврушнику, Кабьон заховал те преференции, какие были. Альбо не скасовал эти преференции в наступном году.
Блиц-анализ свободы.
У Менску цяпер 22 гадзіны і 15 хвілінаў. І зараз на чарзе форум свабоды. Заглядам меркаванняў наведнікаў нашага сайта свабода.орг Уладзімір Бараніч.
У нашым матэрыяле 14 верасня пад назвай «Як будуць пытацца пра родную мову падчас перапісу» найбольшы рэзананс наведвальнікаў нашага сайту выклікала фармулёўка 10 пытання «Ваша родная мова», дзе ў дужках удакладняецца «Мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве». Арганізатары перапісу пакінулі такую фармулёўку, нягледзячы на пратэсты старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Пры гэтым чыноўнікі спасылаюцца на рэкамендацыі ААН.
Это бяруць нейкія рэкамендацыі для адсталых письменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. И тому, с помощью свободы, граждане должны ведать, что родная мова не обязательно с детства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально зроблено, как забытых людей.
Эта тема отримала свой протяг на нашем сайте у рубрицы «Офлайн». У материале «Чем больше будет литвинов, тем меньше будет белорусов». Тут Олег Трусов отказывает наведвальникам форуму «Свободы». Дім піша. Беларусцамі нашы продкі літвіны ВКЛ называлі беглых сялянаў з Масковіі. Мы літвіны. Олег Трусаў адказвае. Літвінамі сябе называла толькі беларуская шляхта. Сяляне ў сярэднявеччы не мелі нацыянальнасцяў. Беларус піша. А як гаспадар Трусаў ваш заўсёдні аптымізм адносна беларусіфікацыі ўлады? Олег Трусаў адказвае. Аптымізм застаўся. Тут усё залежыць не ад улады, а ад канкрэтных грамадзянаў, у тым ліку і ад аўтара гэтага каментара, як ён сябе паставіць. Тимох піша. Родная мова і мова, засвоеная першай у дзяцінстве, гэта два розныя пытанні, нават каню зразумела. Олег Трусаў адказвае. Гэта не зусім розныя паняткі. На гэтую тэму багата літаратуры. Я лічу, што даваць такі каментар не зусім карэктна. Адмыслоўцы ў свеце па-рознаму ставяцца да панятку родная мова. Я наогул лічу, што даваць такія каментары нельга. Ёсць розныя сітуацыі. Чалавек можа называць роднай мовай не абавязкова мову дзяцінства. Тут усё зроблена, каб чалавека заблытаць, атрымаць па выніках перапісу большы працэнт карыстальнікаў расейскай мовы. Ілля Копыл піша. Шаноўныя слухачы свабоды і ўсе беларусы, заклікаю вас у графе «Нацыянальнасць» адказваць «Літвін» ці «Літвінка», а з цягам часу зменім назву краіны. Олег Трусаў адказвае. Я магу сказаць, што гэта вельмі шкодна. Чым больш будзе гэтак званых «літвінаў», тым менш будзе беларусаў. Гэта можа прывесці да страты незалежнасці. Гуляць у такія рэчы гэта вельмі небяспечна. Палітонім «Беларусь» замацаваны за намі пры канцы 19-га стагоддзя. Ён увайшоў ва ўсе энцыклапедыі і ва ўсе падручнікі. Змена палітоніму вельмі небяспечная рэч. Такія людзі хочуць быць такімі арыгінальнымі, што шкодзяць нашай справе вельмі моцна. У нас ужо былі людзі, якія называлі сябе яцвягамі. Частку беларусаў на заходнім палесці хацелі перавесці ў яцвягі. Нават газетку з будзіння на гэтак званай яцвяжскай мове ў варыянце заходнебеларускай палескай гаворкі выдавалі. Паўтаруся, што ўсе гульні ў лютвінаў вельмі небяспечныя. Не выключана, што яны маюць за сабой усходні след. Шановныя слухачы, запрашаем і вас далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту нас пазнаёміў Уладзімір Бараніч. У Мянску 22 гадзіны і 19 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды ў эфіры «Вынікі дня». Некаторыя асноўныя падзеі дня сённяшняга. На тэрыторыі Беларусі пачаліся вайсковыя вучэнні «Захад-2009». Удзел у іх бяруць болей як 12,5 тысяч вайскоўцаў, сярод іх каля 6 тысяч расейскіх. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт будзе развівацца ў Вільні як беларуская вышэйшая навучальная ўстанова ў выгнанні да таго часу, пакуль у Беларусі не з'явяцца гаранты акадэмічнай свабоды. Пра гэта гаворыцца ў заяве ЭГУ па выніках візіту ў літоўскую сталіцу прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. У заяве выказваецца шкадаванне, што прэзідэнт не выказаў гатоўнасці аслабіць ідэалагічны кантроль над адукацыяй у Беларусі. У Менску адкрылі мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым Трасцянцы. У Смаргоне на помніку Францішку Багушэвічу збіраюцца зноў адліваць шыльду за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Гэты помнік быў адкрыты якраз да дня пісьменства ў верасні.
Доследы свободы.
У гэтыя вераснёўскія дні гісторыкі і грамадскасць узгадваюць падзеі 1939 году і спрабуюць наноў асэнсаваць, што ўсё ж такі адбылося, чаго было больш у далучэнні заходніх абласцей Беларусі да Савецкага Саюзу, пазітыву альбо негатыву, ці з'явілася гэта сапраўдным яднаннем нацыі. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, сведка далёкіх падзеяў Іван Данілаў, замовіў тэму доследу, ці дапамог паход чырвонай арміі ў верасні 1939 году умацаванню абароназдольнасці і бяспекі краіны. Інна Студзінская высвятляла меркаванне вядомых беларускіх гісторыкаў і даследчыкаў.
Больш за паўстагоддзя падзеі жніўня-верасня 1939 года ва ўсіх савецкіх падручніках гісторыі ацэньваліся станоўча, а паход чырвонай арміі называлі выключна вызвольным. Потым пачалося пераасэнсаванне. Даследчык гісторыі Беларусі 20-га стагоддзя Таццяна Процька на пытанне, чаго было больш, пазітыву альбо негатыву, адказвае так.
Палову на палову, чорнай фарбы і палову белай фарбы. Якую выбраць сістэму каштоўнасцю? Калі сістэма каштоўнасці дзяржава, канешне, гэта пазітыўная падзея. Калі сістэма каштоўнасцей чалавек, гэта негатыўная падзея.
З аднаго боку, тэрыторыя Беларусі ў складзе СССР павялічылася, але ці стала дзяржава больш моцнай? Гісторык Олег Гардзіенка выказаў такое меркаванне.
Не, таму што вот тая ж самая славутая лінія Сталіна, гэтае ўмацаванне пад Мінскам за 30 кіламетраў ад мяжа заходняй Беларусі, усход польскай дзяржавы і Савецкі Саюз. Яна ж была час сфарміраваная, скапана, і пачалося будаўніцтва лініі Молатава ўжо новых, мы сённяшніх межах, якой таксама не паспелі не зрабіць. І немцы як нож у масла прайшлі на ўсход. З іншых боку, шырокага супраціву на заходніх межах не арганізавалася. Магутнае прасоўванне немцаў за некалькі тыдняў паставіла пад сумнеў, што гэта ўмацоўвае бяспеку Беларусі. Можа быць, пакт аб ненападзе проста сапраўды скіраваў Гітлера спачатку на захад, потым ён свой погляд на ўсход прасцёр, але проста за гэтыя год і 10 месяцаў умацавання не адбылося.
Гісторык Ігар Кузняцоў кажа, што з ваеннага пункту гледжання Польшча адыгрывала ролю буфернай дзяржавы паміж СССР і Нямеччынай да падпісання пакту аб ненападзе. То бок непасрэдна часці чырвонай арміі ад часцей вермахту аддзяляла тэрыторыя ў 500 кіламетраў.
Когда 17 сентября начался так называемый освободительный поход, и линия разделения стала уже проходить по Грозну Бреста, линия соприкосновения войск Красной Армии и Вермахта не разделяла никакие 500 километров, разделяла только граница. Безопасность Советского Союза, наоборот, еще более уменьшилась. И это никто не сможет оспаривать, потому что это чисто военное суждение, без всякой политической окраски.
Гісторык Таццяна Процька приводить аналогичные аргументы.
Яны ж не поспели межу умацаваць. Доты-дзоты, якія рабілі спачатку на мяжы СССР, яны апынуліся тады ўжо далёка ад мяжы і не дзейнічалі. А новую мяжу ніхто не успеў умацаваць. Не зусім аднасэнсоўна можна сказаць, што абароназдольнасць СССР узмацнілася ад таго, што граніцы былі перакінуты больш далёка. Мінск узялі на 6-й дзень, так бы узялі, мабыць, на 4-й или ці на 3-й.
А гісторык Анатоль Сідарэвіч узгадаў такія цікавыя акалічнасці.
На выпадах вайны з Польшчаю ў Беларусі і для вядзення партызанскай вайны былі створаны схоўкі, зброі, дынаміту. А пасля 39 году усе гэтыя схоўкі былі ліквідаваныя. І калі пачалася вайна з немцамі, збройнай базы для партызанскай змагання не было.
Ды быццам бы аб'яднаны ў верасні 39-га народ насамрэч яшчэ не паспеў асэнсаваць сваё адзінства. Пачалася дэпартацыя, рэпрэсіі. Нават уваход на далучаныя тэрыторыі быў тады па спецпрапусках, узгадвае даследчыца Таццяна Процька. Але, на яе думку,
для беларускага народа, канешне, тут ёсць элемент яднання. Яднання адной нацыі, якая была разбіта на дзве дзяржавы. Але ў беларусаў ні тады, ні нават зараз няма вот гэтай амбітнасці мець сваю дзяржаву. На жаль, няма.
Меркаванне гісторыка Таццяны Процькі. І пра падзеі 39-го году мы яшчэ пазней пагутарым з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, сведкам тых падзеяў Іванам Даніловым. Ён якраз і замовіў сённяшні доследу. А наш карэспандэнт Сергій Астраўцоў спытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, чым займаліся іх продкі ў 1939 годзе і як змянілася іх жыццё пасля аб'яднання Беларусі.
Ну, в деревне. Я не помню, я малый был. Колхазы пасовали, но они там родились. И я не знаю, ничего не рассказываю. Они еще тогда малые, в 39-м были малые. Моя мать родилась в 29-м, 10 лет было, сама ничего не помню.
В Новгородском районе. Как и жили, так и жили.
Нормально, ничего. Нормально, нормально. Не буду я.
Мы из Гродно. В 1939 году у меня, допустим, дедушка был офицером Красной Армии и служил в Августове. А чем оно поменялось? Ну, ничем. А что могло поменяться? Только дислокация, место жительства. Что у них поменялось? Больше ничего.
Я это все прошел. Я жил в Скиделе. Как раз там, где, значит, поднимали, разоружали полицейских. Не буду я рассказывать. Не хочу я просто.
Я на эту тему не хотел бы говорить. Из Советского Союза. Из России.
Мать училась в польской школе, тут школа. Батька родом из Головнича, мать тутэйшая, гродинская. Но потом поменяла, стали работать они. Мама работала на хлебокомбинате, а батька робил на станции. Ну и стали жить, как говорится, здесь уже. Горш, сказали, жить. Когда было раньше, лепей было жить. Уже нема их, поумирали. Казали, лепей жить. Было раньше.
Моя мать в Белостоке родилась, но она была русская. Отец был с Клинцов, Брянская область. После этого он окончил техникум и приехал туда, тонкосуконный комбинат восстанавливал. Это уже в 46-м. А в 39-м там был, в Клинцах?
Мы жили в деревне в Свислоцком районе Гродненской области. Польша была. Факт то, что работали на пана в свое время, а после плохо жили, потому что отца в войну убили. Матери одной с тремя детьми досталось.
Здесь же жили в Гродненской области и деды, и прадеды. Свое хозяйство, тогда это еще к Польше относилось. Были и паны. Дед мне особо ничего не рассказывал по этому поводу, лучше или хуже стало. Но, во всяком случае, они не жаловались.
Люди на улицах города не отказывали на питание, чем занимались их предки в 1939 году и как изменилось их жизнь после объединения Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 години, а маль 27 хвилин. И у весь вересень у нашем эфире журналист свободы и спевак Данчик представляет и спевая свои песни.
Одним из выников моей первой поездки в Беларусь в 89 году стало знакомство и пленное супрацовництво с двумя выдатными белорусскими творцами – композитором Евгеном Магалифом и бардом-поэтом Сержуком Соколов-Воюшем. Мы попрацавалі ў трох, каб стварыць і дадаць у рэпертуар сучасных беларускіх песняў чароўную Ганну, прысвечаную Віленскаму сабору Святой Ганны.
У чыстых скляпеннях пад гук яргана з'явілася ты для мяне нечакана. Ці так пра святую гавора забрана.
У Менску полова 11, у эфиры «Ночная свобода», выники дня. З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе грамадскі рэдактар Радыё Свабоды на гэтым тыдні, лекар Іван Данілаў. Таксама прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды Свабоды» зміцер Бартосік скончыць аповед пра Алеся Зайцева. Максім Жбанкоў сёння з кінааглядам. Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра на захадзе Беларусі сіноптыкі прагназуюць яснае неба, тэмпература ранкам каля 14 градусаў, удзень каля 18. На Віцебшчыне пераменная воблачнасць, раніцай магчымыя дажджы, тэмпература каля 10 градусаў, удзень каля 14. А на Гомельшчыне, Магілёўшчыне і Меншчыне прагназуюць пераменную воблачнасць, але без ападкаў, раніцай каля 12 градусаў, удзень каля 16. А зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Владзімір Баранец, ён раскажа пра міжнародныя падзеі.
Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен у часе свайго сённяшняга выступу ў Брусэлі выказаўся за паляпшэнне адносін з Расіяй. Расмусен прапанаваў Маскве далучыцца да альянсу ў змаганні з галоўнымі выклікамі 21-га стагоддзя. Ён сказаў, што НАТО гатова да практычнага супрацоўніцтва з Расіяй па шэрагу глабальных пытанняў абароны. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін ухваліў перагляд планаў США па размяшчэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Крэмль разлічвае на скасаванне ўсіх абмежаванняў на супрацоўніцтва з Расіяй, перадачу ёй высокіх тэхналогій, а таксама на прыняцце ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю Расіі, Беларусі і Казахстану. 33 чалавекі загінулі падчас выбуху на паўночным Захадзе Пакістану. Больш за 50 параненыя, палова з іх у цяжкім стане. Смяротнік узарваў замінаваны аўтамабіль на рынку побач з горадам Кахат. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў галакост катастрофу еўрапейскіх габрэяў мітам і штучнай нагодай для стварэння дзяржавы Ізраіль. 4 гады таму Ахмадзінежад выклікаў абурэнне сусветнай супольнасці, калі заявіў, што Ізраіль будзе сцёрты з мапы свету. Усерасійскі перапіс насельніцтва пераносіцца з 2010 на 2013 год з-за фінансавага крызісу. Рашэнне было прынята прэзідэнтам Расіі. Папярэдні перапіс насельніцтва ў Расіі праводзіўся ў 2002 годзе. Тады выдаткі склалі меней за 5 мільярдаў расійскіх рублёў. У Польшы на вугальнай шахце Вуэк-Слёнск адбылася аварыя, 12 чалавек загінулі.
Дзякую Владзіміру. Владзімір Баранец расказаў пра міжнародныя падзеі, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
На тэрыторыі Беларусі пачаліся аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2009». Удзел у іх бяруць больш як 12,5 тысяч вайскоўцаў Беларусі і Расіі, а таксама амаль 2 тысячы рэзервістаў. Правяраецца сумесная гатоўнасць да адбіцця магчымай агрэсіі. Маладафронтаўца з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Гаворыць прызыўнік.
Я заўважыў сорап, яны перапісалі ступень цяжкасці гэтага дыягназу, то бок пішацца состояние прагрэсіравання хваробы, але ў гэтым менавіта медычным абследаванні зараз стаіць дапіска. Нягледзячы на тое, што я толькі з бальнічнага выйшаў пазаўчора, стаіць дапіска, што зараз дзявіта хваробы балі ощущений не приносить.
Беларуская оппозиция пропонує Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Визит у Стокгольм белорусских политиков завершается сегодня. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. Мясцовыя таксама скептычна ставяцца да паспешліва збудаваных у Кобрыне лядовага палаца і аквапарку.
Мне для таго, каб перайсці вуліцу ў магазін 30 метраў, мне прыйшлося зрабіць кола кіламетры 2. Пешу я адразу закупіў прадуктаў на 3 дні, каб перажыць гэтую акупацыю. Інакш як акупацыі я не магу назваць.
У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым трасцянцы. У Смаргоне на помніку Францішку Багушэвічу збіраецца зноў адліваць шыльду з-за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Згаданы помнік быў адкрыты якраз да дня пісьменства ў верасні.
Алена Ціхановіч з аглядом білоруських подіяв дня. У Мінську 22 години, амаль 35 хвилин, ви на хвалях Ночної Свободи. Сьогодні наш гость – громадський редактор Радіо Свобода на гэтым тижні, лекар-гематолог і терапевт Іван Данілов. Йому 9 десяток, ён ветеран Великої Отечественної війни, був партизанським сув'язним, так само на фронті, має ранені і бойові узнагороди. Ён автор книжок «Записки заходнього білоруса» і «Роздум заходнього білоруса». Іван Данілов тепер з нами на телефонной сувязи из Минска. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Як громадский редактор этого тыдня вы замовили нашим корреспондентам тему, як ці допомог уваход советских войск у Заходнюю Беларусь у вересні 39-го умацовать безпек Украины. Чому менавіта гэтая тема? Чому менавіта безпека?
Потому что я так думаю, что перенос границы далеко за 300 километров на Захад не допомог, а наоборот, он зробив, можно сказать, такую западню для Червоной армии в 41-м годе.
До речі, гэта ж меркаванне подзяляли і некаторыя гісторыкі, якія гучалі ў нашым доследзе сёння, вось літаральна 10 хвілін таму. А вы асабіста, вы нарадзіліся ў Драгічынскім раёне, ў Заходняй Беларусі якраз. Якія ў вас захаваліся тады найбольш яркія ўспаміны пра верасень 39-го, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь?
Ну, мне тады было ўже 15 гадоў, і Червону армію ўсе чакалі вельмі так... Ну, думали, что это я на принесе уже такие добробыт, а лишь и чекали ее с кветками, строили такие вороты триумфальные. И тогда, когда уже пришла Червона армия, тогда забачили, что это вельми такие худые люди, вельми такая была... не совсем зручная одежда, обмотки. Во. И самое главное, что эти красноармейцы вельми были голодные. Они бегали по хатам, просили хлеба. А лишь хозяйки их и не только хлеба, а и давали им и кусочек сала. И вот я один, який у нас зайшов у хату, каже, вот вы нас сустракаете с кветками, а лишь вы хутко нас познаете, кто мы такие. Ну и вельми такое неприемное выражение зробили колгасные кони, худые заморенные кони, якіли тягнули арматы. И тогда я памятаю, як мужики моей вёски спитали у командира, а чему это так у Червоной армии такие кепские, такие худые кони? А он каже, это не наши, это колхозные. Но он сам не ведал, что он сказал. Потому что все подумали, что же чекает нас самих, коли у колхозов такие кони. Ну, вот такие были такие уражения на меня тогда провели эти вот встречи. А Калевёвски все время, два дня тягнулись эти арматы, и шла Червоная армия кудысь туды на полдень.
А вы скажите, у вас у вёсцы так само будавалі гэтую браму, каб сустракаць?
Так, так, да? І мой бацька вельмі тут стараўся, таму што ён быў сябра гэтай КПЗБ быў. І яшчэ не прыйшла Червоная армія, а ўже рабілі такія заготовкі і ўже складывалі і хавалі там за сараем, хавалі, каб не побачылі адступаючая польская армія. Там ішла пагранічная стража, і вони вельмі так їх боялись. І ось так, ну і мой батько тоді теж забачив цих худих коней, і теж був вельмі розчарований, тому що він завжди казав, що от хутко прийдуть наші, і тут вже буде вельмі добре. Але ж коли... Потім, праз місяць, якісь уже прийшли повестки на податки, та податки оказалися ще більшими, ніж були польські.
А ви скажіть, окрім вашого батьки, чи шмат було сябрів комуністичної партії Західної Білорусі у вісці?
У нашій вісці не було, а у сусідній вісці Язвіни було шмат.
А яны адкуль вас атрымоўвалі, напрыклад, тую ж агітацыйныя нейкія матэрыялы, ўсё гэта? Это ўсё
падпольна? Я не ведаю адкуль, но это праз кардоны, яны атрымлівалі і гэты і лістовкі, і другую літаратуру такую прасавецкую.
Ось вам было 15 гадоў у 39-м годзе. А што было для вас найлепшым і найгоршым успамінам у жыцці да таго часу, да 39-го, у жыцці, скажем так, под Польшчай, як кажуць?
Ну, пад на палякі, я не ведаю, чаму яны тады вот закрывалі беларускія школы і беларускія гімназіі. На гэтым вельмі рабілі для сябе кепскага. Вот это было, ну, может, так и, я не ведаю, на меня это ведьми не зробило, потому что я одразу пошел в польскую школу, одразу выучился польский язык, и навет я собирался за казенный кошт учиться у Виленской электротехничной гимназии.
А у вас школа была у вашей вёсцы, ці в суседней?
Школа была, одна школа была, это такой был поселок. Там была церква, и там была школа. И в эту школу из двух весок ходили, из Язвины и из Лежиткович ходили учни.
И она одразу была на польской мове, николи там не было белорусской мовы.
Да, и Калисти это было церковно-приходская, там учился мой батька. Это было еще при царе сбудована эта школа, а потом уже мы учились. И она, и когда я уже стал учиться, это была одразу польская школа.
Скажите, господар Данилов, вы стоите 2 года помеж 39-м и 41-м. Какие вспоминки у вас про вот этот период, про вот этот час, после вересня 39-го?
Ведь неприемный, потому что уже в конце 39-го года арестовали там наших соседей, их было коля вёски Язвины, много соседей, осадники польские. Это были удельники войны 1920 года. Их у всех мужчин и хлопцев, яким было 15 годов, всех сразу арестовали. Их я не ведаю, куда их завезли, и они сразу их уже николи никто не сустракал. А потом, праз месяцев 2-3, забрали уже остальных там женщин и детей. Это было... А потом начали у всех других поляков арестовывать. А нарешті пришла черга и до белорусов. Почали арестовывать и белорусов. Я учился уже тогда в Пинск, в городе Пинск. И вот бачил эти эшелоны. Зима была вельми, вельми морозная с 39-го на 40-го их вот. И я бачив, як загружали в эти самые товарные вагоны этих арестованных. И звозили в Пинск не только белорусов, а лишь из Украины везли оттуда.
Вот у нас литерально 15 хвилин тому было опытание на улице Городней, чем занимались ваши предки в 1939 году и как изменилось жизнь после объединения Беларуси. И там некоторые люди просто казали, что не хочут отказывать на это питание, ценават отказывали, что боятся. Вот на вашу думку, этот страх походит как раз оттуль, с тех часов?
От тех часов. Я навет, коли писал свои книжки, про которые вы казали, и треба было у когось там что-то спитать, и, например, мои супрацовники, они не завсёды отказывали сумленно и казали, ну, добро, мы тебе скажем, але каб ты не писал на мою фамилию. Это страх укоренился.
Скажите, а чего, на вашу думку, наибольш не стае у теперешней Беларуси в сравнении с часом вашего дзяцінства, с теми часами, коли вы жили в Заходней Беларуси?
Ну, зараз, в сучасной Беларуси, я бы не сказал, что чего-то, ну, например, мои книжки, потому что они были выданы, и их продаются во всех крамах, во всех книгарнях. Я думаю, что это уже добре. Я лечу.
Вы адказалі на пытанні анкеты свабоды, і на гэтую анкету адказваюць шмат якія вядомыя людзі, яшчэ адкажуць на нашым сайце свабода.org. І там на адно з пытанняў, якую найлепшую параду вы атрымалі, вы напісалі, што ад свайго камандзіра партызанскага атраду, калі ў Чонках пад Гомелем у 44-м годзе, дзе вы знаходзіліся пасля злучэння з чырвонай арміі, запісаліся ў нейкі польскі атрад спецназначэння, панеслі яму на подпіс характарыстыку, а ён яе парваў і сказаў: «Не лезь у польскае пекла». А што гэта быў за польскі атрад спецназначэння?
Я думаю, што гэта быў спецыяльны атрад для барбы з арміяй краёвай. Я так думаю. Яго гатовілі спецорганы НКВД.
То бок вы нават не ведалі дакладна, для чаго гэты атрад ствараецца?
Я не ведаў нават дакладна, а камандзір ведаў уже. І таму ён парваў.
А чаго вы вырашылі тады далучыцца да гэтага атраду? Чаго вы вырашылі запісацца?
Я думаю, што тады просто... Ну, я добра ведаў польскую мову, а там у Чонках працавала нейкі польскі штаб.
І пасля вайны ўжо ці доўгым было змаганне з арміяй краёвай на вашых родных землях, там, дзе вы нарадзіліся, там, дзе вы выраслі?
Там, дзе я нарадзіўся, арміяй краёвай не было. У нас
там аўнаўцы былі,
быў адзін атрад польскі, але калісьці ўжо пасля Курскай бітвы пачалі спяцца, чаму ты ходзіш з белым арлом, то гэты хлопцы, там я не ведаю, сколько іх было, ну, можа, было чалавек 30 этих палякаў, яны потом пашлі туды ўжо на Гарадзенщину, таму што на Брэшчыне там больш было вот это украинское национальное освободительство, УПА, украинская повстанческая армия.
А за часы, што вы былі ў савецкай партызанцы, вось ці былі ў вас нейкія ці пазітыўныя, ці негатыўныя моманты сутыкнення з украінскай партызанкай, з арміяй краёвай?
З арміяй краёвай не было ніякого, а з украінскай было, але ж ніякіх баявых дзеянь тады не вялося. Хаця ў нашым атрадзе было две заставы. Адна была на поўнач, гэта ад немцаў, і другая была там на поўдзень, гэта ўжо ад паўстанческай украінскай арміі. Але ж ніякіх баявых дзеянняў. Я быў на поўначы, таму я там не ведаю. Але ведаю, што нічога не было, ніякіх баявых дзеянняў мы не вялі з імі.
Дзякую вам вялікі за гутарку. На жаль, у нас ужо скончыўся час. Дзякую вам вялікі.
Чего?
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Іван Данілаў, лекар і таксама грамадскі рэдактар Радыё Свабода на гэтым тыдні. І больш пачытаць ягоных успамінаў вы можаце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. У Менску цяпер 22 гадзіны амаль 48 хвілінаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі пятніцы. На тэрыторыі Беларусі пачаліся вайсковыя вучэнні «Захад-2008». Удзел у іх бяруць больш як 12,5 тысяч вайскоўцаў, сярод іх каля 6 тысяч расейскіх. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт будзе развівацца ў Вільні як беларуская вышэйшая навучальная ўстанова ў выгнанні да таго часу, пакуль у Беларусі не з'явіцца гарантыі акадэмічнай свабоды. Пра гэта гаворыцца ў заяве ГУ па выніках візіту ў літоўскую сталіцу Аляксандра Лукашэнкі. У Менску адкрылі мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым Трасцянцы. У Смаргоне на помніку Францішку Багушэвічу збіраюцца зноў адліваць шыльду з-за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Гэты помнік адкрылі якраз да дня пісьменства ў верасні. Ну а зараз на чарзе традыцыйны агляд Максіма Жбанкова. Ён параіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Ёсць такое простае, няпростае кіно. Дзе няма піратэхнікі ды зорак мільянераў, дзе не гуляюць у комікс або філазофскі трактат, дзе ёсць давер да гледача і здольнасць распавесці нешта істотнае. Жадайце прыкладу, калі ласка. Найноўшы фільм «У Улі Эделя комплекс Бадер-Майнхоф. Размова идет про ведомую террористичную суполку початку 70-х. У той час я начитали Мао и Маркузы, кидали бомбы у супермаркеты и выкрадали политиков. Городские партизаны почали войну с немецкой державой и, ясная справа, потерпели поразу. А зараз перетворились у кинозорок. Про фильм Эделя спрачают себя с конца, бо при жаданні можно убачить в этом серьезном кино что за угодно. Навод пропаганду терроризма.
Wir werden die politischen Verhältnisse ändern.
Wie soll das denn gehen?
Was ist das für eine scheiß bourgeoise Fragestellung, ne? Wir machen das.
Эдель зробив кіно політичне і аналітичне, але зовсім не марудне. Режисери тікають з рухи масової свідомості і психології терору. Серед найбільш цікавих героїв – лідер терористів Клаус Бадер, ягонна поплічниця Ульрики Майнхоф. Бадер – шоумен терору, поп-зорка з пістолетом, для його боротьба – гэта смяротний рок-н-рол. Майнхоф – былая журналістка, незгодная з улади. Да ким яны былі? Героями альбо шаленцами? Отказу дагэтым няма, але затое ёсць фільм. У лік адмоўных уражанняў сёння залежым загадкавае кіно «Кроў. Апошні вампір». Назва знаёмая. Аднайменная маляваная стужка ў свой час трапіла ў спіс лепшых анімацыйных фільмаў пачатку 21-го стагоддзя. Але заўсёды ёсць пакуса з добрага зрабіць лепшы. Вось і вырашыў нехта перапрацаваць шыкоўную анімацыю ў паўнавартасны мастацкі фільм. Простая логіка. Японскія мульты падабаюцца не ўсім, а вось кіно пра вампіру мае значна большае кола прыхільнік.
You think the more demons you kill, the more human you become. The truth is, the more you kill, the more you unleash your power.
Трэба шыра адзначыць, цуд не адбыўся. Вытанчаная графіка папярэдняй стужкі ператварылася ў банальную жахаўку. Замест каліграфічна прапісаных анімацыйных герояў па экране гойсуць бязглуздыя тінейджэры. Акрамя таго, сюжэту славутага мультику просто замала, каб зрабіць якаснае кіно. У выніку атрымалася абы што. Ужо не анімацыя, яшчэ не мастацкі фільм, танная спекуляцыя на славе японскай мангі. Сёння мой асабісты выбар таксама анімацыя, але зусім іншага кшталту. Стужка Роба Леттермана і Конрада Вернана «Монстры супраць прыгадням». Добра вядомая кампутарная анімацыя студыі Pixar гэтым разам гуляе ў рэтра. Новыя монстры – відавочная спасылка на амерыканскае кіно 50-х гадоў, наіўнае і захапляльнае.
Mr. President, we need a Hail Mary pass. We need raw power. We need...
Гісторыя пра тое, як мутанты зямлю ратавалі, ёсць сімпатычнай падробкай адразу пад усе папулярныя жанры. Тут і трылер, і меладрама, і фантастыка, а да таго трохі сцёбу ў стылі Шрека і доктор Гаус на падпеўках. Актор Хью Лаўры агучыў шалёнага навукоўца Прусака, і гэта яму выключна да твару. А таму запрашаю да прагляду выдатная кінаманская казка.
Максім Жбанкоў з аглядам навінак беларускага відэарынку, а зараз з аглядам свежай прэсы Ягор Маёрчык.
Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс» паведамляе, што гарадскія ўлады нясвежу вырашылі зрабіць платным уваход у фарны касцёл, які адначасова з'яўляецца храмам для вернікаў і гістарычным помнікам. А ў знакаміты нясвіжскі парк уваход ужо платны – 1500 рублёў, распавядае журналіст Алесь Белы.
Расіянам будзе дазволена ўваходзіць бясплатна. Правда, тут устаю пытанне, як все-таки вызначыць, хто прафіянін, а хто прыезджы чалавек. Зрэшты, так на вока вызначаецца і наведванне парку. Для тых, хто з іншага горада ці з іншай краіны, гэта платнае, а для мясцовых жыхароў бясплатна. Трэба браць з сабой пашпарт, інакш могуць не прапусціць.
Новы час публікуе артыкул эколага Валера Дранчука, прысвечаны 600-годдзю Белавецкай пушчы. Пра гэты ды іншыя матэрыялы нумару распавядае галоўны рэдактар Алексей Король.
Белавежскую пушчу выратая только правда. Зараз обозначается 600 годов заповедника Белавежская пушча. С материалов Валеры Дранчука бачно, что это и не юбилей по сутности, и главное, что мы можем сгубить. Это и наше богатство. С наших трех сторонок замежа я взгорнул увагу на материал Олега Новикова, вечный президент по просьбе трудящихся. Речь идет не блытать про Нусрутала Назарбаева. Поступила пропанова зробить его президентство пожитево.
Вольное глубокое. У глубоким, якое находится на полночи Беларуси, есть свой, так бы мовить, Мичурин. Мясцовый селекционер и доследчик Анатоль Сорока. Его знайшов редактор выдания Владимир Скрабатун.
На московской сядибе в вёсце Сазоновщина он вырошивает больше за 80 гатунков винограду. С тягом часу со свыше 80 гатунков винограда он покинет гатунков 10, але самых тривалых, которые не боятся хворобов, морозов. И будут иметь добрые смаковые якости. Я был на этой сядибе, был просто вельми уражен, у него там 264 метра только винограднику.
Вы на хвалях Радио Свобода. Уже году в нашем эфире передача Змитра Бартосика, где каждый тыдень он представляет одного выканавцу белорусской авторской песни. И увесь этот тыдень у передачи «Барды Свободы» песни Олеся Зайцева. Я передаю микрофон Змитру Бартосику и развитываюсь с вами на сегодня. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы протягиваем слухать песни Олеся Зайцева. Окромя того, что Олесь шмат выступая и бере удел у разных фестивалях авторской песни, сёлета он стал координатором фестиваля «Бардовская осень». Он у Беларуси организует отбор на конкурсную частку. Тому, шановные барды и менестрели, слухайте уважливо.
Концерт отборочной «Бардовской осени», который будет проходить в Минске, он отбудется 27 вересня у кавярни «Лисиная нора» по адресу Калиновского, 32. Вот, початок, хоча и за все, будет о 19.00. Как потрапить на его и в вынику потрапить у Польщу на сам фестиваль, молодым выканавцам и не вельми молодым, усім, кто занимается авторской белорусской песней, можно подать заявку на удел у конкурсной программе фестивалю и таким чином взять удел у концерте 27 вересня. Есть выпрацеванная анкета-заявка, якая размещена зараз на некоторых сайтах в интернете, например, на сайте Тузина Гитов. Есть артикул, присвященный «Бардовской осени», и там же, побольше с артикулом, можно скачать вот эту заявку, анкету, якую можно заполнить и дослать. Концерт 27 вересня, он будет уявлять собою отбор удельников на конкурсную частку фестивалю. Это будет концерт конкурсантов. И так само концерт запрошенных гостей. Это будут музыки, которые принимают уже несколько год запор удел у фестиваля «Бардовская осень». Дал сгоду на удел у этом концерте Лявон Вольский. Ну и так само, я думаю, что, может быть, я с гуртом «Босая солнца» приму так само удел некий в этом концерте.
Бы маки в свете тают, небы тушки отлетают, небы голки протыкают. Небы солнце согревает. Мари и сны.
Троицкая подія. Новина об конце свету. Души моё, як лето, расцветают дни.